Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, Алег Барцевіч ля мікрафону і час на праграму Еўразум на хвалях Еўрараду, якую мы ў бліжэйшую гадзіну з Дашай Форман будзем размаўляць з вамі, сябры, пра галоўныя падзеі гэтага дня 12 жніўня 2011 года. І ў праграме, што азначае памілванне 9 фігурантаў справы аб масавых беспарадках?
Цягнуць Захад все ж таки у той гандель політв'язнями, від якого поки що, принаймні, публічно, на публічному узровні Захад відмовляється.
Ці Чехія так само здавала рахунки білоруських правооборонців?
Про видачі приватних рахунків я поки нічого не чув, і ще кажучи, я не хочу в це вірити, що це правда.
Виконаємо і перевиконаємо план держави по школьній формі.
Согласовано у нас было на этот год 46 тысяч изделий. Угу. В результате в этом году мы произвели 88 тысяч изделий.
Вот так, Олег, этих изделий. Ці хопіць на гэтыя изделия батькам грошей. Про гэта да іншае мы будем размаўляць у ближайшую гадзіну.
Вся у студії інформаційних програм Єврорадіо. Це програма Єврозум. Олег Барцевич, Дидаша Форман.
Сябры, і да навіны, адной з двух навінаў, і адну і другую мы закранем, але і учорашняга, і сённяшняга дня, галоўных, мы зараз пераходзім да вызвалення 9 фігурантаў справы 19 снежня аб так званых масавых беспарадках. Учора іхныя прозвішчы не былі вядомыя. Сёння прозвішчы пачалі спраўджвацца і з'яўляцца. І, канешне, адразу знікла грамадская дыскусія, таму што навіна была пададзеная такім чынам, што нібыта гэтыя людзі прызналі сваю віну, пашкадавалі і папрасілі прабачэння. Дык вось, важна зараз, як кажа Александр Федута, між іншага, не дзяліць палітвязню на тых, хто напісаў, а хто не, таму што, па словах некаторых людзей, іх нават цягам некалькіх дзён і вельмі доўга змушалі да падпісання гэтай паперы аб памілванні, і людзі выбралі, зрабілі той выбар, а не іншы. Іншы яго не зрабілі, але, у прынцыпе, логіка кожнай улады, якая хоча цвёрдай рукой кіраваць грамадства, гэта падзяляй і валадар, і таксама у гэтую логіку мяшаецца дадзенае рашэнне аб вызваленні. Пра магчымае значэнне, пра магчымую логіку гэтага рашэння будзем яшчэ размаўляць, а пакуль жывое слова ад блізкіх і сяброў тых, каго вызвалілі учора.
Я поздравляю тех матерей, чьи дети все-таки выйдут на свободу. Это большое счастье, потому что я могу сказать, что там очень тяжело, и дай бог, Дима Дрозд прекрасный архивист, он очень-очень много нужного и полезного сделает, будучи на свободе.
Так адрэагаваў на навіну аб памілаванні 9 асуджаных па справе 19 снежня грамадскі дзеяч Александр Фядута. Асуджаны па той жа справе з адтэрміноўкай выканання прысуду, Фядута падкрэслівае, нельга вінаваціць хлопцаў, якія трапілі за краты, у тым, што яны прасілі літасці ў прэзідэнта.
Сейчас принципиально важно, чтобы вся общественность, все гражданское общество не вздумали делать одну глупость. Чтобы они не вздумали там считать, кто написал, кто не написал, за кого мать писала, кого почему освободили и так далее. Потому что вот это будет, понимаете, это будет просто непорядочно и нечестно по отношению к тем ребятам, которых будут освобождать.
Паводле положения о помиловании президент может помиловать только того осужденного, який особисто подал отповедное ходайництво. Корыстальники интернета активно обмерковывают этичный бок зворота 9 осужденных за площу до президента. Мовляв, коли человек подписал такую паперу, он автоматично признает себе виноватым. Мать из метро Дрозда Зоя Дмитриевна кажа, что у бабруйской колонии яе сына пераконвали подписать прошение.
К нему приехали люди, и где-то вот моего Дима говорит, 3 часа уговаривали, он, Димка, долго не соглашался, конечно, у меня такой гордый человек, конечно, но потом, когда я приехала на свидание, он меня увидел, какая я стала худющая, на 10 килограмм похудевшая, мама, я просто Я не мог тебя добивать уже. Я подписал это письмо.
Раніцей 12 жнівня правоабарончий центр «Вясна» доведался на 4 прозвища помилованных с 9. Акрамя Дмитра Дразда, это Сергей Казаков, Артем Грибков и Андрей Протасеня. Еврорадио поспробовала справдить, те сапраўды яны неўзабаве будуць вызваленыя. Але ў колонии, где хлопцы отбывали покарання, гэта поведаміць адмовіліся.
Вы знаете, мы не даем такой информации по телефону, потому что мы не можем утверждать, кем является на самом деле.
По розных звестках, Александр Лукашенко мог помиловать так само Василя Парфянкова, Владимира Лобана и Александра Класковского-молодшего. Але ни батька Парфянкова, ни сестра Лобана, ни мати Класковского не ведают, ти помиловали их свояков. Что правда, яны не спробовали телефоновать у колонии, где отбывают покарання удельники подеев 19 снежня. Доведаться, кого менавіта помиловали 12 жніўня Еўрарадыё паспрабавала ў сяброў камісіі па пытаннях памілавання пры прэзідэнце Беларусі. Як нам стала вядома, 9 жніўня адбылося пасяджэнне гэтай камісіі. Аднак яе сябры адмовіліся распавесці Еўрарадыё нават пра тое, чаму было прысвечанае гэтае пасяджэнне, не кажучы ўжо пра тое, каб назваць памілаваных асобаў.
Нет осужденных, есть адвокаты и есть процедура, как кто узнает, кого помиловали. Поэтому адвокаты это знают, пусть они этим вопросом и занимаются.
Каже Виктор Чайчыц, сябра комиссии по пытаннях помилования при президенте Беларуси. Правоабаронца Насталойка поведомила Еврорадио, что адвокаты некоторых вязнев готовы до того, как высветлять, ці трапили их под оборонные под указ Александра Лукашенки об помиловании осужденных по справе 19 снежня. Правда, высветлять яны почнуть только у понеделок, але гэта може и не спотребиться. Свояки вязня у площади спадзяюцца, что до початка наступного тыдня усе помилованные уже будут дома. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Была такая популярная калісьці гульня на заходнім тэлебачанні, потым яго расійская купіла «Угадай мелодію», называлася латышскі, вядучы Валдзіспельш яе вёў. Дык вось у Беларусі зараз адбываецца гульня «Угадай памілаванага». Яшчэ адна гульня, сябры, ад нашых уладаў. Што значыць уся гэтая гульня і ў памілаваных, і ў тое, што іхных прозвішчаў яшчэ не называюць? Пра гэта мы паразмаўляем праз некалькі хвілінаў з нашым экспертам, палітолагам Юрыем Чавусом.
Ну что ж, будем угадывать далее, но покуль что Crash Kings с песней Mountain Man протягивая Евразум, и мы литерально праз некалькі хвилинам вернемся в живые.
Альтернатурная радио, альтернатурное меркаванне, сябры, с особым цинизмом, так протягиваючи тему учерашнего вызволения, можно назвать форму и стиль, у якої были вызволены, хотя еще не до конца вызволены, только помилованные это люди, потому что короткая информация внутри иншей информации про 9 людей на информационном агентстве, без усяляких подрабязностей. Официальные органы активно отмовляют давать какую-кольвичу информацию. Складывается уражение, что все это сделано для того, как батьки, родные, усих без знакомые, усих без выключения политических заявленных, осужденных по справе 19 снежня, тратили свои нервы, мели некую даремную надею, телефоновали и сподевались, что именно это их родных выпустили. Але не только в этом полягает эта гульня, потому что, на думку эксперта, вызволение одразу 9 человек, осужденных по справе 19 снежня, это так само есть початком особливой гульни Заходу. Ти почне гулять у гэтую гульню Захад и что у гэтай гульні хоча выиграць офіцыйный Менск, про гэта Віталь Ругайн у размове с экспертом-политологом Юрием Чаусовым.
Помилование 9 политвязняў политолог Юрий Чаусов лічит спробой уладаў пропоновать Захаду пачаць палітычны гандаль. Гэта можна параўнаць с бесплатной раздачей товаров у крамах.
Это хутчэй, на мой погляд, спроба показать в першую чергу заходним назіральнікам, что вызваленне политвязняў магчымае, и спроба таким чином уцягнуць Захад все ж таки у той гандаль політв'язнями, от якого покуль что, принаймні, публично, на публичном узровні Захад отмовляется. Творить уражение, что чекать визволення політв'язню варто, можно, коли на гэту тему вести перемовы з чиновниками белорусского режима.
Але ж затягнуться гэты гандаль може доволі надовго, аж до парламентских выборов, які отбудутся у 2012 годі. Тому чекать визволення лідерів, таких як Статкевич і Санников, до гэтага часу не варто.
У Лукашенки, на жаль, зараз у закладниках достатково шмат людей, каб растягнуть гэты гандаль ажно да, я думаю, што да сярэдзіны 2012 года. Я думаю, што канцавой кропкай гэтага гандлю будуць парламенцкія выбары, якія павінны адбыцца не пазней за верасень 2012 года. І вось цягам гэтай падрыхтоўкі да той кампаніі паступова, у залежнасці ад выніку перамоваў, палітвязні будуць вызваляцца. Але, на мой погляд, наўрад ці варта чакаць вызвалення лідараў апазіцыі, такіх як спадар Санікаў, спадар Статкевіч, да парламенцкіх выбараў.
Але гэтая акцыя па вызваленні палітвязняў адбылася не ў самы лепшы час. Стратэгі рэжыма планавалі такім чынам змягчыць санкцыі, уведзеныя ЗША. Але наўрад ці мэты акцыі былі дасягнутыя на заходнім накірунку. Бо галоўнай падзеяй на Захадзе засталося затрыманне праваабаронцы Алеся Беляцкага, лічыць Юрый Чаусаў.
Памілуюцца 9 палітвязняў, за краты кідаюцца вядомым праваабаронцам спадар Алесь Беляцкі.
Раней заходнія палітыкі неаднаразова выказваліся пра тое, што больш гандлю з рэжымам не будзе. Галоўная ўмова пачатку дыялога – вызвалення ўсіх палітвязняў. Але, на думку эксперта, гэта толькі палітычныя заявы.
Такая заява публічна была зроблена на палітычным узроўні, але мне падаецца, што гэта хутчэй рытарычны крок, і насамрэч вызваленне нават 9 з некалькіх дзясяткаў палітвязняў магло бы быць успрынята Захадам як такая прапанова да дыялогу.
Таму варта чакаць, што можа пачацца гандаль іншымі зняволенымі, якія пакуль не пагаджаюцца напісаць прашэнне аб памілаванні. А вось абвінавачваць тых, хто падпісаў, не трэба, лічыць Юрый Чаусаў. Падпісваць рашэнне ці не, гэта прыватная справа кожнага. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Праграма Еўразум, гэта быў гурт Касабян з песні Underdog, а мы вяртаемся да нашых галоўных тэмаў дня.
Так, і да другой тэмы, якую я анансаваў на самым пачатку, а менавіта пра скандал, які працягваецца вакол выдачы дзвюма пакуль еўрапейскімі краінамі, Літвой ды Польшы, беларускімі суседзямі Беларусі, інфармацыі пра рахункі беларускіх апазіцыйных дзеячаў, беларускіх праваабаронцаў. Дык вось, яшчэ ўчора позна ўвечары з'явілася інфармацыя пра тое, што да гэтай сумнай кагорты далучылася і трэцяя краіна, а менавіта Чэхія. Еўрараду вырашыла справіць эту інфармацыю, і пакуль што адназначна казаць пра удзел Чэхіі, прынамсі ў дачыненні здачы рахункаў Алеся Беляцкага, не даводзіцца. Але пра ўсё па парадку ўжо зараз Андрэй Лісеў.
Беларусь запытвала банкаўскую інфармацыю на грамадскіх актывістаў і ў Чэхіі. У верасні 2010-га кіраўніца арганізацыі «Наш дом», якая зарегістравана ў Чэшскай Рэспубліцы, нават была на допыце ў фінансавым камітэце Прагі. Словы Вольгі Карыч.
Я патлумачыла, што, па-першае, няма банкаўскіх рахункаў, па-другое, што гэты запыт палітычныя нагоды.
Прыватных рахункаў у Чэхіі Вольга не мае, але Беларусь зацікавіў рахунак арганізацыі. У гэтым чэрвені Вользе прыйшоў ліст з беларускай падатковай інспекцыі.
Там было сказана, што трэба з'явіцца ў налоговую і даць паясненне па факту даходаў за граніцай.
Паколькі ў Беларусі Вольга Караш будзе толькі ў верасні, то дамовілася сустрэцца з падатковай у восень. Толькі тады і стане вядома нагода выкліку. Цалкам верагодна, што гэта звязана з тым самым запытам у Чэхію. Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, які папрасіў палітычнага прытулка ў Чэшскай Рэспубліцы, пра перадачу інфармацыі аб прыватных рахунках не чуў.
Не, я пра гэта нічога не ведаю. Пра іншых актывістаў была справа не так даўно з арганізацыі «Наш дом», але гэта былі выдадзены не прыватныя рахункі, а рахункі арганізацыі. А пра выдачу прыватных рахункаў я пакуль нічога не чуў, і шчыра кажучы, я не хачу ў гэта верыць, што гэта праўда.
Крыніца ў прасе заверыла Еўрарадыё, што, цытую, «далікатнай інфармацыі на Беляцкага і іншых актывістаў Чэхія беларускім уладам не перадавала, прынятыя ўсе захады, каб не дапусціць сітуацыі, падобнай да літоўскай і польскай». Канец цытаты. Некалькі месяцаў таму адпаведныя дзяржаўныя органы Чэхіі правялі сустрэчы, каб абмеркаваць недапушчэнне перадачы інфармацыі аб дэмакратычных актывістах беларускім уладам, кажа Катаржына Шпацова, выканаўчы дырэктар арганізацыі «Грамадзянская Беларусь».
Магу заверыць, што дзяржаўныя органы Чэхіі не перададуць Беларусі інфармацыю пра банкаўскія рахункі дэмакратычных актывістаў, бо падобная інфармацыя можа быць выкарыстаная для пераследу людзей.
Нагадаю, літоўскі амбасадар папрасіў прабачэння ў сям'і Беляцкага за непрыемны інцыдэнт. Ад імя Польшчы за выдачу далікатнай інфармацыі перапрасіў міністр замежных справ Радаслаў Сікорскі. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Гэта Тимур 311 и песня Sunset in July. Мы вертаемся в студию информационных программ. Это Евразум с Олегом Барцевичем.
Как мы чули пару хвилин тому от Андрея Елисеева, Польша. Польский министр замежных справ Радослав Сікорський адмяв всю Польщу. Перепрошає сьогодні за те, що відбулося, за видачу рахунка білоруських правооборонців. Ввогалі, сьогодні у Польщі так само новина номер один. Усі газети на перших сторонках виходять з гэтою новиною. Усі посипають голову пеплом. Усі винуватять місцеву прокуратуру і признають, що це була жахлива помилка. Але ж, сябри, Алесю Беляцькому, якому пару гадзінаў таму, літаральна недаўна, выставілі абвінавачанне ад гэтага ні халодна, ні горача, як і іншым актывістам і паплечнікам Алеся Беляцкага, якія зараз трапілі пад удар. І крытыка, яна, канечне, скончыцца некімі высновамі, скончыцца некімі магчыма адстаўкамі, хаця гэта таксама не факт. Але ступені, з якой польскія меды і польскае грамадства накінуліся зараз на выканаўчую ўладу і на прокуратуру таксама, якая, у прынцыпе, фармальна незалежная ў Польшчы, і беларусу часам цяжка гэта зразумець, але ў Польшчы сапраўды прокуратура незалежная і ўраду, кіраўніку ўраду цяжка некую даць конкретны загад, каб чагосьці не рабілася, але можна даваць рекомендацыі. І вельмі некалькі разоў давалася рекомендацыя пра тое, каб не даваць Беларусі інфармацыю пра беларускіх праваабаронцаў. Ну, але ж польская прокуратура тлумачыцца тым, што у запыце, які мы атрымалі ад беларускіх органаў, не было указана, што гэта апазіцыянер. Ну, як жартуе адзін з публіцыстаў польскіх на першай старонцы газеты Выборчай, Ярослав Курскі, галоўны рэдактар. Ну, значыць, Александр Лукашенко проста забыўся дапісаць. Ідзе гаворка пра абсалютную халатнасць, абсалютную бязглуздасць польскіх органаў і ў прыватнасці прокуратуры. І вось на варшавскай прэсавай канферэнцыі праваабаронцаў, прысвечанай справе Алесі Беляцкага, з'явілася такі сказ, што можна было гэтае прозвішчы тупа впісаць в Google. Чаго? Цітую. З культайства, ці то з іншых прычынаў нам невядомых, польская прокуратура, працаўнікі польскай прокуратуры не зрабілі. Як да гэта ставяцца польскія і еўрапейскія праваабаронцы на прэсавай канферэнцыі? Іх у Варшаве пабываў наш корэспандэнт Алес Яшчынка, і зараз у рубрыцы «Еўрафокус» ён нам пра гэта распавядзе.
«Еўрафокус».
12 жніўня у варшаўскай управе Хельсінскага фонда па правах чалавека адбылася прэс-канферэнцыя. Нагода – выдача Генеральнай прокуратурай Польшчы беларускім уладам інфармацыі пра банкаўскія рахункі беларускага праваабарончага цэнтра «Вясна» і яго старшыні Алеся Беляцкага. Удзел у прэс-канферэнцыі ўзялі польскія праваабаронцы з Хельсінскага фонда па правах чалавека Данута Прывара, Адам Боднар і Богна Хмялеўска, а таксама старшыня ўсходнееўрапейскага дэмакратычнага цэнтра Павел Казанецкі. Па словах старшыні Хельсінскага фонда Дануты Прывары, тое, што здарылася, проста неверагодна.
Мы не маглі і не хацелі паверыць у тое, што Польшча падала Беларусі інфармацыю пра аднаго з самых вядомых беларускіх праваабаронцаў. Тое, што здарылася, можна назваць вышэйшай формай безадказнасці. Мы заўсёды заклікалі калегаў з Беларусі, каб тыя карысталіся нашай дапамогай, у тым ліку фінансавай. Тым больш, што кіраўніцтва Польшчы дало нам гарантыю, што яно будзе спрыяць таму, каб ніякая прававая інфармацыя пра прыватных асоб не даходзіла да афіцыйнага Менска.
Гэтыя словы пацвердзіў Павел Казанецкі. У студзені сёлета польскі МЗС запэўніў праваабаронцаў, што дзяржава будзе рабіць усё магчымае, каб пазбегнуць уцечкі за ўсходнюю мяжу любой інфармацыі, якая датычыць дзеячаў беларускай апазіцыі. Акрамя таго, Казанецкі пракаментаваў інфармацыю, якая з'явілася ў польскай прэсе адносна ўчарашняга скандала.
У некаторых польскіх медыях з'явіліся каментары, а чаму беларускія арганізацыі працавалі нелегальна, утойвалі інфармацыю пра рахункі. Так сталася таму, што сітуацыя у Беларусі такая, што арганізацыі, якія калісьці не ўтойвалі факту атрымання грантаў, караліся вялізнымі штрафамі за супрацоўніцтва з замежнікамі. Тым больш, большасць пазаўрадавых арганізацыяў на Беларусі страцілі статус легальных, сярод іх і «Вясна».
Не маючы рэгістрацыі, арганізацыя не можа мець банкаўскага рахунку ні ў Беларусі, ні па-за яе межамі, гаворыць эксперт Хельсінскага фонда па правах чалавека Богна Хмялеўска.
Ніводная нерегістраваная арганізацыя не можа мець рахунку. Адзінае выйсце стварыць такі рахунак на імя прыватнай асобы. І калі нехта яшчэ памятае часы дыктатуры ў Польшчы, тады таксама апазіцыйныя арганізацыі не трымалі свае фінансавыя сродкі на легальных рахунках.
Свае дзеянні па выдачы інфармацыі Беларусі Генеральная прокуратура Польшчы патлумачыла тым, што паміж Польшчай і Беларусію існуе дамова аб прававой дапамозе ад 26 кастрычніка 1994 году. Аднак, як сцвярджае намеснік старшыні Хельсінскага фонда па правах чалавека Адам Боднар, гэтая дамова зусім не абавязвае нікога прадстаўляць інфармацыю.
Варта памятаць, што паводле пункта 19 гэтай дамовы адзін бок можа адмовіць іншаму прадстаўленні інфармацыі.
Паводле польскіх праваабаронцаў, усе вінаватыя ў той сітуацыі, якая склалася, павінны панесці адказнасць.
Пасля рэформы 2010 году прокуратура ў Польшчы незалежная. Аднак, паводле артыкула 10е Устава аб прокуратуры, прэм'ер-міністр можа запатрабаваць комплекснага высвятлення справы. У гэтай сітуацыі прэм'ер безумоўна павінен умяшацца, каб высвятліць, як сталася, хто нясе за гэта адказнасць і каб больш гэтага не было.
Нагадаем, старшыня беларускага праваабарончага цэнтра Весна Алесь Беляцкі цяпер у турме. Яго вінаваціць ва ўкрыванні падаткаў, яму пагражае да 7 гадоў турмы. Алесь Яшчэнка, Еўрарадыё.
Дзякуем, Алесю. Я ад сябе дадам, што ў прынцыпе ўжо пра гэта гаворыць, што самае крыўднае ў гэтай сітуацыі тое, што Польшча, краіна, якая як ніхто іншы хіба
дбае пра дэмакратыю.
Зараз нібыта дбае пра дэмакратыю, дэкларуе прынамсі гэта, але ў мінулым спазнала на сабе цяжкасці, бо польскі народ, змаганне за свабоду, змаганне за дэмакратыю, і для многіх сталася, у тым ліку для многіх беларусаў, сталася узорам гэтага змагання. І, дарэчы, падобная сітуацыя таксама з Польшчай здараліся, напрыклад, у 86-м годзе падобная сітуацыя здарылася, калі вялікі машына, то бок груз з дапамогай для польскай салідарнасці ішоў паромам са Швецыі, там, дзе былі друкавальныя станкі, нейкія першыя кампутары, некая апазіцыйная літаратура. І шведскія мытнікі просто тупа таксама здалі інфармацыю пра гэтую, скажам так, кантрабанду, на іхную думку. І польскія службы арыштавалі і ўвесь груз, і таксама гэтага кіроўцу, які тады доўга сядзеў за кратамі. І шведскія мытнікі таксама тлумачылі гэту сітуацыю тым, што а мы не ведалі, што там знаходзіцца. Карацей, колазварот гісторыі, Польшча цяпер па іншым баку, Польшча цяпер, як і Швецыя калісьці, дапамагае краінам здабываць дэмакратыю, але з іншага боку ёсць ўнутры гэтай краіны іншыя сілы, якія ўсё тое, што будуецца адным бокам, адной рукою, разбураюць, то бок правая рука не ведае, што рабіць левая.
І наколькі я разумею, гэта толькі пачатак, таму што яшчэ ж на 19 чалавек выдалі даныя.
Ну, на 16 калі я чуў, што тычыцца беластоцкай пракуратуры, увогуле беластоцкая пракуратура гэта зусім іншая размова, гэта дзяржава ў дзяржаве, і палякі самі ўся Польшча смеецца з гэтай пракуратуры, таму што там замарозіліся пэўныя элементы старых часоў, але гэта зусім іншая тэма. Сябры, канешне ж, пад ударам аказаўся не толькі Алесь Беляцкі, і недарма некаторыя з ягоных паплечнікаў зараз знаходзяцца ў эміграцыі. Як бы там ні было, канешне ж, лёс Андрэя Беляцкага ў бліжэйшы час будзе цяжка змяніць, але будзем спадзявацца, што для заходніх краінаў гэта станецца сур'ёзнейшым урокам на будучыню і ў спадзяванні таго, што гэта больш не паўторыцца.
Застаемся ў еўрапейскай тэматыцы. Паліцыя назвала імя чалавека, які напярэдні ўчыніў страляніну ў будынку Мінабароны Эстоніі. На нямецкія безбілетнікі сталі арганізоўвацца разам у сацыяльных сетках для барацьбы з кантралёрамі. Іды іншыя еўрапейскія навіны ў Еўранавінах ад Святлана Адзінец.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Поліція назвала ім'я чоловіка, який напередодні учинив страляніну у будинку Міноборони Естонії. Їм оказався 57-годовий виходець з Арменії Карен Драмбян. Він був юристом, а так само був у об'єднаної лівої партії. Керівник естонського уряду порівняв його з норвезьким стрілком Андерсом Брейвіком. Він не виключає, що на Драмбяна могло повпливати масове забойство у Норвегії. Правда, нападник не влучав потребуванням, мотиви його діяння залишаються неясними. У його був цілий арсенал: 2 пістолети, 100 патронів, сумка з димовими шашками і взрывпакет. Немецкі бішбілетники стали організовуватися у супольності у соціальних сетках для боротьби з контролерами. Перша така супольність у Фейсбуку з'явилася у снежні літось. Тепер її 7 тисяч чоловік. Про Фейсбук зайці інформують один одного об з'явленні контролерів, що дозволяє їм позбігати проверок і планувати оптимальний маршрут. Члены супольности у безбилетника уже подрихтовали специальные додатки для айфона, что даст мягчимость отримывать информацию про перемещение контролеров, не заходящих в социальную сетку. Забаронить поцелунки на працовных местах закликает немецкое громадство захования правил этикету. Керовник организации Ханс Микаэль Кляйн настойливо рекомендует при поцелунках у сябровским порыве постараться не отсмокать человека. Немецкие смагары за этикет закликают отдастить офисы зоной свободных от поцелунков. На думку незадоволенных, традиция смокать суразмовцу ушчаку при сустрече распаусюджена у середнеземноморских краинах и не пасуя для стриманных немцев. Даша Форван, Светлана Одинец, Еврорадио.
Tomorrow от Lost Profits у програмі «Євразум» з Олегом Барцевичем та Дашою Форман.
Ну, а ми різко змінюємо тему з політичної. У цій програмі політика у нас переважала на практичну тему, тому що, сябри, наближається навчальний год, і для батьків, тих, хто має дітей, найбільш актуальне зараз питання про те, як дітей належним чином до цієї школи і навчального году підрихтувати. І одне з таких питань у мене від вопротка школьна форма. Так ось, як у Білорусі виглядає справа з наявністю школьної форми і ці відповідає гэтая форма нормам, скажімо так, технічної придатності для ношення дітьми. Гэтае питання висвятляв Віталій Заболюк.
Віталій Заболюк, йому слово.
Блискучі костюми для хлопчиків і сукенки для дівчат розлітаються у момент. Батьки збирають дітей у школу. Витворці говорять, що сьогодні амаль у два рази перевиконали план.
Торговля с Минторгом. Согласовано у нас было на этот год 46 тысяч изделий. Угу. В результате в этом году мы произвели 88 тысяч изделий.
Рапортуют на фабрице Коминтерн. Покуль вытворцы радуются прибыткам, мы узгадали про санитарные потребования до так званого делового стилю у школе.
Допущальное укладание синтетичных волокнов и ниток у текстильные материалы школьной формы у всех узростовых групп не повинны перевышать 30-35% у речах блузы і сорочечного асортименту і 55% у костюмного і сукенкового.
Говориться у документі. Набыць у крамах такий костюм немагчыма. Принамсі, у мінскім ГУМі і ЦУМі ми здолелі знайсці дитячий костюм на четвертокласника з 45% вовни і на першокласника з 33% вовни. Все інше на 80% з поліестеру і 20% віскози. У лепшым випадку доля віскози павялічваецца до 35%. Наші спробы нагадать фабрикам об постанове Минздоровья разбиваются об стену.
И в первый год, когда ввели новые санпины, мы в основном практически 90% коллекции выпустили из полушерсти, мы прогорели, потому что родители не стали полушерсть покупать в таком количестве.
Говорось на гомельской фабрице Коминтерн. Начальница отдела маркетингу и гандлю Коминтерна Катерина Кураченко признає, что костюмы из натуральных тканин – это проблема.
Не запрещают изделия для школы из смесовых тканей. 70% коллекции идет из смесовых тканей вискоза с полиэстером. Угу. И где-то 30% приходится на ткани из полушерсти, шерсть с полиэстером.
А полушерсть – это какое процентное соотношение?
33%. 67 і 45-55.
Однак у Комінтерні говорять, що законів не порушають.
Як такове поняття школьної форми нет. Школьна форма в Республіці РБ не введена. У нас введен діловий стиль для школи, одежди.
Ми зауважили, що всі нібито школьні костюми у крамах маркируються як одіння для молодшого, середнього, старшого школьного узросту для святочних випадків. Але постанова за підписом головного санітарного лікаря тишиться менавіто школьної форми. Отримлюється, у Білорусі наогул нема школьної вопротки. Служба інформації Єврорадіо.
Дякую, Віталю. У Білорусі нема школьної вопротки. А ці потрібна і вона. От кілька годів тому, коли верталися у погляд до гэтага принципу носить навученцами школьною форму, шмат було дискусію вокол гэтага питання. Але, в принципі, тут не обов'язково тое, коли дзеці у школі носять форму, гэта свідчыць об некім уніфармізме ці тоталітаризме, тому що школьная форма прынятая у многіх країнах і, до речі, прогресів таких, як Великобританія, наприклад.
Але ти, коли ходив у школу, у тебе була форма?
У мене на початку форма була, це була перша половина 90-х. А потім ніяк поступово гэтая форма адмянілася. Ми могли ходити у тим, чим хотіли, і мені, наприклад, гэта щиро подобалося.
Коли я розпочала, була школа, форма, потім не було, а потім знову у старших класах я почали вводити.
Ось ти три епохи захопила.
Так, і я щиро кажучи, не ходила. Ну, короче, мені ж було не ходити у школу, чим ходити у формі. Було вигодні.
Але...
Тому я не скончила школу і пішла працювати на завод.
Так, і пішла у Хабзай. Даша Форман, Олег Барцевич, на хвалі Хіру Раду працює для вас в програмі «Юразум». А я сьогодні додам, що по-розному ставиться у різних країнах до гэтага. Дзесьці більш ліберально у гэтым питанні, дзесьці менш. І, наприклад, у Франції школьная форма існавала от 1927 года до 68-го, а потім ад її дійшли у Польщі до 1988-го, то був по сутності з падінням комуністичного ладу, з ринанням його, і дійшла у нябыт і школьна форма. У Німеччині так само нема єдиної школьної форми. Але ж ось, наприклад, у США чи у Канаді існує школьна форма у многих приватних школах. Але там, до речі, так само ставиться ліберально у тому плані, що коли школа хоче мати ніяку уніформу, то тоді її уводять. Коли ні, то ні. І батьки, і зрешті і діти, потім, коли більш дорослі, можуть вибрати, чи вони йдуть у школу там, де є школьна форма, чи ні.
Олег, мені подається, що в нябыт сьогодні і ми, тому що час скончився, і треба вже, певно, розвітатися.
Горіла сьогодні на фалі Хіру Раду, Даша Форман мене подганяє. Ну що ж, сябри, так ось незауважно і змястовно шмат тему у нас сьогодні було. Не про все поспіли розказати, про те, що хотіли.
Але наша програма протягується. Це як мінімум, по-перше, ми з тобою побачимося а 21.30 у петарді.
Ну так, але це буде праз некілька годин, уже все протягується, сябри, можна сказати. Запрошую всіх на петарду 21.30, де ми у п'яти новинах головних підсумуємо сьогоднішній день. Ну, а я нагадаю тільки, що у сьогоднішній програмі «Євразум» ми розмовляли про те, що може означати помилення 9 фігурантів справи об масовій безпорядку, якої учора по повідомленнях офіційних агентств підписав Олександр Лукашенко. Висвітляли ці Чехія так само здала рахунки білоруських правоборонців, як тої зробили Литва і Польща, і так само зануралися у внутріполітичну ситуацію Польщі і у дискусії, які відбуваються на конт здрады. Самі польські медіа називають гэта здрадой польської прокуратури у дочиненні до білоруської демократичної супольності. Ну і ось недавно ми розмовляли про тое, ці відповідає нормам, прийнятим нормам, школьна форма, яку шиють для наших білоруських школьників.
Самая европейская программа про Беларусь.